War ein schwarzer Tag für Belgien. Ein schwarzer Tag für Europa.
Pēdējā Eiropas parlamenta plenārsesija sākās godinot Briseles terorakta upurus un ar klusuma brīdi pieminot bojāgājušos, taču vēlāk debatēs iztirzājot to, kas darīts, lai terorismu Eiropas robežās apturētu. Deputātiem nācās secināt to pašu, ko jau ir uzsvēruši dalībvalstu iekšlietu ministri un daudzi nozares eksperti, proti dalībvalstīm steidzam ir jāsavieno spēki, jādalās ar slepeno dienestu informāciju, jaudz Eiropas Savienības tiesība aizsardzības aģentūras Europol muskuļi un jāinvestē vairāk un aktīvāk dažādos pasākumos un akcijās, ar kurām pretojas džihādistu vervētājiem pašās dalībvalstīs, turpina Nīderlandes aizsardzības ministre Janīne Hennisa Plasherta.
We need to make optimal use of the tools we already have.
Mums pēc iespējas ir jāizmanto tie instrumenti, kas jau ir mūsu rīcībā, un vispirms maksimāli jāliek lietā dalībvalstu datu bāzes par cilvēkiem, kuri izceļo no Eiropas Savienības teritorijas un atgriežas. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Otrkārt, janvārī darbu ir sācis Eiropas pretterorismu centrs. Francija un Beļģija jau ir vēršās pie tā ar lūgumu palīdzēt izmeklēt Parīzes un Briseles teroraktus, lai atklātu noziedzīgā grupējuma saiknes Eiropas Savienības teritorijā.
Discovering links across the EU.
Nīderlandes aizsardzības ministre arī uzsvēra, ka dalībvalstīm un atbildīgajām Eiropas Savienības institūcijām būtu ļoti ātri jāstrādā, lai spēkā stātos tie likumi, kurus ir ierosinājusi Eiropas komisija un tagad izskata Eiropas parlaments, proti par sodiem personām, kuras ceļo nolūkā pievienoties islāma radikāļiem un ieroču kontrabandas apturēšana, kā arī regulārām pārbaudēm uz Schengen zonas robežas, kuras pienāktos ar Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri ieceļo no ārienes. Arī Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Juncker aicināja dalībvalstis uz ciešāku sadarbību.
Cīņa ar terorismu Eiropā nebūs pietiekami efektīva, ja kamēr dalībvalstis nebūs gatavas pietiekami aktīvi sadarboties ar Eiropas Savienības aģentūrām, īpaši ar Europol. Un tieši tādēļ mēs nevaram neko nevienam pārmest, pilnīgi noteikti Beļģijai ne. Tā ir valsts, kas visu laiku ir smagi centusies. Tādēļ lūdzu, nekādas pirkstrādīšanas uz Beļģiju.
Junkers vēlreiz atgādināja, ka ir pienācis laiks veidot Eiropas drošības savienību, par ko iepriekš ir izskanējušas arī kritiskas notis. Taču Eiropas komisijas prezidents norāda, ka Eiropā ir gan kopīgs iekšējais tirgus, tā ir vienota valūtas zona, tā ciešāk saslēdzas enerģetikā un kādēļ, lai gan neveidot arī drošības savienību, kas nozīmētu pirmkārt, ka dalībvalstis dalās ar slepeno dienestu datiem. Saskaņā ar Eiropas parlamenta datiem vismaz 5000 eiropiešu ir pievienojušies tās augtās islāma valsts jeb daeša kaujiniekiem Sīrijā un Irākā un atgriezušies Eiropā. Sagaidāms, ka pretterorisma likumi būs arī viena no svarīgākajām sarunām jūnija Eiropas Savienības līderu sanāksmē, ko gan grasās aizēnot Lielbritānijas referendums par izstāšanos vai palikšanu Eiropas Savienībā. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.